Салам, қадырдалар. Худайы бізден нәмі керек? Оңа жан құрбалық едішімізі істілер ме? Бізден оңа нәмі керек? Оңа ниетленен дабаралар ме? Асла. Бұларың хеч бейірі худайы керек дәл. Худай үчін ең мұхымы біздің құлақ асмағымыз. Бой негімек нәче мұхымдығыны Шаул патшаның хаяты мысалынды көрмегіміз мүмкін. Егер оқан болсаңыз, Худай Исраил халқыны мүсірден алып чыққан соң, олары қаршы хүчім еден Амалаки халқы боланды. Эмма Худай олары қаршы чықты. Йөне Шаул патша болан соң, Худай оңа Амалакилары қаршы хүчім едіп, олары бүтінлей йоқ етмегі бұйранды. Йөне Шаул Амалакилары ең ғовы мал ойларының сөвіштін өлже едіп алып келді. Шаул сөвіштен алып келен затлары Худайы құрбалық етмекчіді. Эмма, ядыңызы салың, Худай нәмі дейінді. Шамвел Шаула шейлі дейді. Реп, өз халқы Исраиллара патыша беллемек үчін мені сенің яныңа иберді. Инді сен Ребің сөзіне құлағас. Хүкімраван Реп шейлі дейер. Мен Амаллаки жезаландырчақ. Чүнки олар Исраиллар Мүсірден келе әкәлер, йолда олары қаршы болдылар. Енді бар, Амалаки ғыр, оларың әхлі имлегіні бүтінлей йоғ ет. Олары дейірі қалдырма. Аял еркегің, чаға чоғасының, малғараның, довараларының, дүйедір, ешеклерінің барыны ғыр. Ене Шаул Худайың бұйрығына, Долы бойын егмеді. Шаул хауладан мүсірін гүндоғарындағы шуыра челлей болан аралықта әмәлекелері дербедағын етті. Олар Амалек патышасы ағағы дейірі елі алдылар. Халқы болса, ғылычтан кечіріп, бүтінлей йоқ еттілер. Йоне олар ағағы ве қойынлардыр, өкізлері, бағы бақылан маллары, Қозылары, семізлеріні, мақласы, ғовы затлары дейірі қалдырдылар. Ве олары бүтінлі йоқ етмеділер. Олар діңі дерді ярамаджақ затлары бүтінлі йоқ еттілер. Ол мұның ялы, яқшы мал қойынлары йоқ етіп зая еденнен, яқшы олары қалдырияс ве Худайы хүдір едіяс дейіп ойлады. Ол доғры етен дейіп ойларды. Ол өз ескерлеріні бегендірмекчі болды. Ескерлеріні сөвіштен елі гейрізен затларыны алмаға рұқсат берді. Ол Худайдан көрі өз халқының көңіліні алмағы мақұл көрді. Худайың бұйрығына ахмиет бермеді. Шамуэл пайғамбер болса келіп Шаула Худайы құлақ Асмаслық нәхілі яман нәтичелері алып келмегіне айтты. Шейлі болды хем. Худай Шаулдан патшалығы алып қоймаға қарар етті. Оны рет етті. Башқа бір кезек филиштейлер білен сөвішенді Шаул өз қылычы үстінде екіліп шкесленді. Эмма әл өлменді. Ене Шаул йоқ етмеділ. Амалекилерден бейірі келіп, оны өлдірді. Давуд патша болса, филистейлер білен амалекилерін еңді. Бұ дүния ярадыланнан бәрі адамлар дүрлі хил ішлер еденлер. Эмма олары бір зат бағылап тұран. Бұ Худайы болан егіренч. Бұ дүния Худайы қаршы екен, біз иманлылары хем қаршы ішлер. Төверегіңізді өй хаятыңыза середіп көрін. Бұ хаят сізі нәчі тәсір етіер екен. Бұ дүния сізі жемағаты башлайар мұяда гүне. Нәм үчін меселелерімізден ұзақлашмақ үчін Худайың өңіне дәл башқа дүниявый гүне ачмалара берілес. Ойлап көрін, бізің интернетті қысайтымыздан Ене де көбірек мағлұмат алмағыңыз мүмкін.